VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara yang sudah disusun oleh Leona Triyono. Di antaranya, Kim Jong-un pamerkan putrinya dan rudal baru di parade militer. Balon Tiongkok telah terdeteksi di 5 benua. Korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah lampaui 15.000. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta lembaga keuangan melebarkan pemantauan mereka terhadap rekening yang terkait dengan aktivitas politik.
Selain itu, ada info yang juga menarik untuk disimak seputar dunia hiburan, yaitu penyanyi Harry Styles yang tahun ini berhasil meraih 2 penghargaan di ajang penghargaan Grammy yang berlangsung di Los Angeles, California. Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya yang masih kecil menjadi pusat perhatian di parade militer besar-besaran, memicu spekulasi bahwa ia sedang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan negara yang terisolasi itu. Sementara ayahnya memamerkan rudal nuklir terbarunya yang terbesar. Parade Rabu malam di ibu kota Pyongyang itu menampilkan perangkat keras terbaru dalam persenjataan nuklir Korea Utara yang sedang berkembang, termasuk apa yang menurut para ahli kemungkinan adalah rudal balistik antar benua berbahan bakar padat yang akan diuji coba dalam beberapa bulan mendatang. Rudal itu adalah bagian dari sekitar selusin rudal balistik antar benua ICBM yang diluncurkan oleh pasukan Korea Utara pada acara di ibu kota Pyongyang. Jumlah itu belum pernah dimiliki sebelumnya, sehingga menggarisbawahi bagaimana Kim terus memperluas kemampuan militernya, meskipun sumber dayanya terbatas. Pawai tersebut adalah penampilan publik kelima oleh putri Kim, Kim Ju-ai, anak keduanya yang diyakini berusia sekitar 10 tahun. Pada hari Selasa, Kim Jong-un membawa putrinya untuk mengunjungi pasukan saat dia memuji kekuatan yang tak terbendung dari militer bersenjata nuklirnya. Amerika Serikat mengatakan balon pengintai Tiongkok telah terlihat di setidaknya 5 benua selama beberapa tahun terakhir dan Washington telah melakukan kontak dengan sekutu-sekutunya untuk berbagi informasi tentang operasi tersebut. Berbicara pada konferensi pers dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Departemen Luar Negeri hari Rabu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Tiongkok bertanggung jawab atas operasi balon mata-matanya.
There is an ongoing operation to recover the balloon's components. We're analyzing them to learn more about the surveillance program.
Ada operasi yang sedang berlangsung untuk memulihkan komponen balon. Kami menganalisis komponen-komponen balon itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang program mata-mata. Sekarang kami juga akan berbagi temuan yang relevan dengan Kongres serta dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia. Demikian ujar Antony Blinken. Blinken menambahkan para pejabat senior pemerintah bertemu dengan anggota Kongres minggu ini dan Amerika telah berbagi informasi dengan puluhan negara di seluruh dunia. Kami melakukannya karena Amerika Serikat bukan satu-satunya target dari program yang lebih luas ini yang telah melanggar kedaulatan negara di 5 benua, tambah Blinken. Menteri Luar Negeri itu mengatakan Washington terus belajar lebih banyak dari upaya pemulihan balon dan dia akan berbicara lebih lanjut tentang hal itu pada hari-hari mendatang. Tim SAR di Turki dan Suriah berpacu dengan waktu hari Kamis dan kurangnya peralatan untuk menemukan korban yang terkubur di reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa kuat yang menghantam wilayah itu Senin. Sejauh ini sekitar 15.000 orang tewas akibat gempa itu. Badan Penanggulangan Bencana Turki mengatakan Kamis bahwa sekitar 110 ribu personel terlibat dalam upaya penyelamatan dan 5.500 kendaraan seperti traktor, derek bulldozer, dan ekskavator telah dikirim ke lokasi bencana untuk membantu upaya penyelamatan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi daerah dekat pusat gempa di kota Gaziantep dan perbatasan Turki-Suriah. Dia menghadapi rasa frustrasi yang meningkat dari para penyintas yang mencari orang yang mereka cintai atau menunggu bantuan dari pemerintah. Erdogan mengakui adanya masalah dengan tanggapan secara darurat atas gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter hari Senin itu. Tidak mungkin bersiap menghadapi bencana seperti ini, kata Erdogan. Kami tidak akan meninggalkan warga kami tanpa perawatan, tambahnya. Di Suriah, di mana ada keluhan serupa tentang tanggapan yang lambat, sedikitnya 2.530 orang tewas menurut angka dari pemerintah Damaskus dan kelompok-kelompok penyelamat. Tim SAR dan bantuan darurat dari seluruh dunia mengalir ke Turki dan Suriah, sementara petugas penyelamat menggali puing-puing untuk mencari korban yang selamat. Program Pangan Dunia pada hari Rabu mengajukan permohonan sebesar 46 juta dolar atau sekitar 700 miliar rupiah untuk memberikan bantuan makanan kepada setengah juta orang di Turki dan Suriah selama 3-4 bulan mendatang. Bunker dan barak amunisi yang dulunya rahasia dan kini terbengkelai, kosong dan ditumbuhi rumput liar mungkin akan berubah dalam waktu dekat. Lokasi itu merupakan sisa-sisa kekuatan pasukan Amerika di bekas pangkalan Angkatan Laut Luar Negeri terbesar di Teluk Subic di Filipina Utara. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Praktek politik uang ditekan melalui penggunaan rekening khusus kampanye. Tetapi politisi selalu punya akal untuk menyembunyikan aliran politik uang mereka. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta lembaga keuangan melebarkan pemantauan mereka terhadap rekening yang terkait dengan aktivitas politik. Undang-undang memang telah mewajibkan kandidat dan partai politik menempatkan dana kampanye mereka di rekening khusus dana kampanye RKDK. Namun, menurut Rifki Arif Budianto, analis di Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme OJK, rekening khusus kampanye ini menjadi semacam kamuflase saja.
Dana-dana yang mau diselewengkan tentunya dilakukan transaksinya tidak di RKDK, tetapi dilakukan melalui rekening pribadi kandidat yang bersangkutan, ya, di mana kalau orang sudah jadi kandidat, tentunya dia masuk ke dalam kategori politically exposed person.
Rifki menyampaikan itu dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Kamis 9 Februari. Karena itulah selain mengawasi RKDK, lembaga keuangan juga harus mengawasi dua kelompok rekening lain. Keduanya adalah rekening pribadi politisi yang menjadi kandidat dan rekening-rekening pihak lain yang terhubung dengan dia, terutama adalah keluarga dan orang terdekat politisi. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK selalu mencatat perubahan pola transaksi peserta pemilu dan pilkada pada tahun pemilihan. Beren Rukur Ginting, pejabat di PPATK, membagi pola itu, baik di sisi pola transaksi lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Kita lihat bahwa transaksi keuangan sebelum pilkada, saat pilkada, dan setelah masa jabatan itu meningkat drastis.
Dalam grafis yang ditampilkan Beren untuk periode pilkada 2010 misalnya, setahun sebelumnya catatan transaksi kelompok eksekutif atau calon kepala daerah relatif kecil. Saat pilkada, transaksi mulai terlihat tetapi masih wajar. Transaksi menggelembung pada tahun pertama kepala daerah terpilih bertugas dan semakin besar hingga tahun keempat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu selama ini telah menangani banyak kasus terkait praktik politik uang dalam pemilu atau pilkada. Salah satu modus paling umum, kata Justi Erlina dari Bawaslu, adalah pemberian uang tunai.
Adanya uang tunai yang diberikan secara tunai, biasanya disertai dengan amplop dan bahan kampanye dengan mencantumkan nomor atribut atau foto calon dari partai tertentu.
Bentuk lain adalah paket sembako, penyediaan kupon, menjanjikan bantuan kepada pemilih, pemberian uang dalam skema sedekah, sumbangan dana kegiatan olahraga, hingga pembangunan fasilitas umum. Bahkan, token atau pulsa listrik rumah saat ini juga marak dipakai sebagai pemberian dari politisi kepada pemilih agar menjatuhkan dukungan mereka ke nama tertentu di surat suara. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai perundingan perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah dengan beragam negara diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanah air. Namun di sisi lain, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan dampak multidimensi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi atau Koalisi MKE menilai berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan berbagai negara berpotensi menimbulkan dampak multidimensi bagi rakyat. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana Sidik menyoroti, proses perundingan atau negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa yang sedang berlangsung di Bali pada 6 hingga 10 Februari 2023 yang dilaksanakan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik. Hal tersebut menurutnya cukup mengkhawatirkan karena berpotensi memperdalam krisis demokrasi, iklim, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pihaknya sudah berupaya menghubungi pemerintah untuk dilibatkan dalam proses perundingan tersebut, namun tidak kunjung direspon.
Kawan-kawan bisa perhatikan sekarang di setiap perundingan TA, mau itu Indonesia USA maupun perjanjian perdagangan bebas lainnya, itu sangat tertutup sekali. Padahal ini secara substansi akan berdampak nantinya itu kepada masyarakat.
Ditambahkannya, pemerintah sedianya melibatkan partisipasi publik dalam setiap perundingan perjanjian perdagangan internasional agar masyarakat luas mengetahui substansi dan isi dari perjanjian tersebut. Untuk itu, koalisi MKE mendesak agar pemerintah Indonesia tidak melanjutkan perundingan perjanjian tersebut sebelum adanya jaminan kepastian hukum atas terpenuhinya hak demokrasi, jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan hak atas keadilan sosial, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Peneliti Transnational Institute, Rahmi Hertanti, menyaksikan bahwa perjanjian perdagangan internasional akan bisa berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sipil dan tidak menimbulkan dampak krisis iklim ataupun kerusakan lingkungan. Koalisi MKE sebelumnya sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait putusan MK nomor 13 tentang Undang-Undang Perjanjian Internasional yang mana mewajibkan pemerintah ketika melakukan ratifikasi atau melakukan perundingan terhadap perjanjian perdagangan internasional harus melakukan analisis dampak. Namun sayangnya, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Sejauh ini menurut Rahmi, baik pihak DPR maupun pemerintah hanya melihat dampak ekonomi perjanjian perdagangan internasional.
Ini yang sebenarnya kami desakkan dari tahun-tahun lalu. Tidak hanya Indonesia USA, Pak. Dari RCEP, kita juga sudah mendesakkan hal serupa. Kemudian kemarin, kita kecolongan Indonesia-Korea FTA. Kita sudah desakkan juga terkait dari Indonesia-Australia FTA. Tidak ada mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah. Bahkan, pasca kita memenangkan putusan, pemerintah semakin menutup informasi. Dulu kita sangat bisa terbuka mendiskusikan hal ini dengan Kementerian Perdagangan. Ada informasi yang bisa kita akses, tapi hari ini semakin terbatas. Dianggap bahwa informasi mengenai perundingan adalah informasi sangat rahasia buat negara. Kami pernah mencoba untuk menggugat ini juga di keterbukaan informasi publik.
Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan perjanjian Indonesia-Uni Eropa SEPA bisa rampung pada tahun ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Parlemen Korea Selatan yang dikuasai pihak oposisi pada Rabu memutuskan untuk mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Lee Sang-min. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan pemerintah menanggapi tragedi Itaewon yang menewaskan 160 orang Oktober lalu akibat massa yang berdesak-desakan pada malam perayaan Halloween. Ikuti laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Dari total 293 suara, 179 memberi suara ya untuk pemakzulan, 109 menentang, dan 5 suara tidak sah. Saya nyatakan pemakzulan Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Lee Sang-min telah diloloskan.
Itu adalah pernyataan Kim Jin-pyo, Ketua Parlemen Korea Selatan setelah pemungutan suara atas usulan pemaksulan Lee Sang-min. Langkah pemaksulan itu menyebabkan Lee tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Pengadilan Konstitusi punya waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan memecat atau memulihkan statusnya. Lee adalah Menteri Korea Selatan pertama yang dikenakan pemaksulan oleh parlemen. Pemaksulan itu dilakukan menyusul pengungkapan kepolisian mereka akan mengajukan tuntutan hukum termasuk dengan pasal pembunuhan tidak disengaja dan kelalaian terhadap 23 pejabat yang setengahnya adalah pejabat penegak hukum. Mereka menuduh absennya langkah-langkah keselamatan mengakibatkan terinjaknya orang-orang di Itaewon, sebuah distrik kehidupan malam di Seoul. Menyusul pemaksulan tersebut, kantor kepresidenan Korea Selatan Rabu mengecam langkah parlemen itu. Juru bicara kantor kepresidenan Lee Do-woon mengatakan,
Lee Sang-min, 행정안전부 장관, 탄핵 소추안이 가결된데 대해서
Kantor Kepresidenan menyatakan pendapatnya atas pemakzulan parlemen terhadap Menteri Lee Sang-min hari ini sebagai berikut. Ini merupakan penanggalan prinsip legislatif dan akan dikenang dalam sejarah parlemen sebagai hal yang memalukan.
Lee Sang-min adalah sekutu utama Presiden Yoon Suk-yeol yang konservatif. Lee juga menerbitkan sebuah pernyataan yang mengungkapkan kekesalannya terhadap langkah pemaksulan itu dan berjanji akan benar-benar melakukan pembelaan atas kasus dirinya di hadapan pengadilan konstitusi. Pemaksulan Lee menyoroti kebuntuan yang dihadapi Yoon di parlemen yang dikuasai pihak oposisi berhaluan liberal dan bisa semakin mengintensifkan pertikaian politik partisan yang memecah belah negara itu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Rahasia mumi emas Mesir yang berkilauan telah terungkap tanpa mengganggu penghuni sarkofagus alias peti mayat yang terbuat dari batu tersebut. Berkat teknologi CT scan, para pakar mendapati bahwa mumi anak laki-laki berusia 14 tahun itu dikelilingi oleh 49 jimat. Karena kebanyakan jimat tersebut terbuat dari emas, para pakar Mesir purba menyimpulkan status sosial yang tinggi atas anak laki-laki itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Para peneliti di Universitas Kairo menggunakan pemindaian tomografi komputer atau CT scan abad ke-21 untuk membuka mumi berusia 2.300 tahun. Langkah itu dilakukan untuk menghindari kerusakan mayat bocah laki-laki berusia 14 tahun yang terawetkan dengan baik. Dijuluki anak emas, mumi itu ditemukan di pemakaman Ptolemeus akhir di Mesir Selatan dan telah disimpan di Kairo sejak 1916. Ini adalah kali pertama para ilmuwan meneliti mumi tersebut. Sahar Salim adalah guru besar radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo dan penulis utama studi tersebut.
Saya mempelajari mumi yang telah disimpan selama lebih dari satu abad di ruang bawah tanah Museum Mesir di Kairo. Tidak pernah disentuh atau diperiksa sebelumnya. Studi saya dengan menggunakan CT scan ini akan memberi kita informasi non-invasif, informasi yang benar-benar aman mengenai detail mumi yang dibungkus tanpa membuka atau mengganggu fisiknya. Studi ini memberi kita informasi yang sangat unik tentang penghuni selubung ini. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Tubuhnya terpelihara dengan baik dan dimumikan dengan baik.
Berkat CT scan, Sahar Salim menemukan jimat dalam jumlah yang tidak biasa.
Ada 49 jimat. Susunan jimat dalam tiga kolom benar-benar sangat unik dan belum pernah terlihat sebelumnya.
Dari jimat itu, 30 diantaranya kemungkinan besar terbuat dari emas, sementara yang lainnya terbuat dari tanah liat, keramik atau batu. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Frontiers, jimat lidah emas dimasukkan ke dalam mulut bocah itu agar dia bisa berbicara di alam baka. Jimat dua jari ditempatkan di sebelah penisnya untuk melindungi sayatan pembalseman di perut bagian bawah. Berkat informasi ini, para ilmuwan dapat menjelaskan status sosialnya yang tinggi dengan menegaskan detail rumit dari jimat yang dimasukkan ke dalam mumi tubuhnya dan jenis penguburannya.
Orang-orang dari Mesir kuno, bahkan mereka yang berada di bagian selatan juga sangat kaya. Bahkan pada masa Ptolemeus, ketika ibu kotanya sebenarnya berada di Alexandria di utara. Namun terlepas dari itu, orang Mesir di selatan sangat kaya dan mereka memberikan perawatan yang sangat baik untuk anak-anak mereka.
Sarah Ahmed Abdulaziz adalah seorang ahli Mesir kuno dan peneliti di kantor teknis Museum Agung Mesir yang tidak terkait dengan penelitian tersebut. Dia mengatakan cara invasif mempelajari mumi telah berkontribusi pada kerusakan mumi dan CT scan dapat membantu peneliti mempelajari lebih lanjut tanpa membuka bungkusnya secara fisik.
In the case of the golden mummy, we're able to see that the brain was extracted through the nose.
Dalam kasus mumi emas, kami dapat melihat bahwa otak dikeluarkan melalui hidung, organ dalam dikeluarkan dari sayatan di perut bagian bawah, dan ada rongga yang diisi dengan resin. Jadi ini memberi kita gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana orang Mesir melakukan hal itu sendiri untuk mumifikasi selangkah demi selangkah.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Layanan kesehatan belum tentu tersedia bagi mereka yang tinggal di kawasan hutan Australia jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota. Namun, sebuah organisasi nirlaba berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Mereka menjalankan sebuah program yang menerbangkan dokter spesialis anak untuk memberi perawatan kesehatan di komunitas-komunitas terpencil di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pesawat kecil memberi perubahan besar bagi warga kurang mampu di kawasan New South Wales. Pesawat kecil itu lepas landas dari Bandara Bankstown di Sydney dan mendarat di Williamtown di kawasan New South Wales. Persinggahan singkat di sana dilakukan untuk menjemput seorang ahli jantung anak yang menjalankan klinik di kota lain, Moree. Pesawat itu merupakan bagian dari program Little Wings yang menerbangkan dokter-dokter dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan layanan medis bagi warga setempat. Pesawat itu merupakan bagian dari program Little Wings yang menerbangkan dokter-dokter dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan layanan medis bagi warga setempat. Direktur Little Wings, Claire Pearson, menjelaskan,
"What we're doing is taking any doctor."
Apa yang kami lakukan adalah menjemput dokter dari rumah sakit untuk memberikan perawatan medis.
Bagi kebanyakan orang tua, ini merupakan kali pertama mereka dapat berkonsultasi dengan seorang spesialis tentang kesehatan anak mereka. Dr. Jasha Kerr, seorang ahli jantung dari Rumah Sakit Anak John Hunter, mengatakan,
"For parents, it's always daunting or stressful to think that your child may have a heart problem. So being able to provide either reassurance."
Bagi orang tua, hal yang paling menakutkan atau membuat stres adalah jika anak mereka mungkin mengidap masalah jantung. Jadi sangatlah penting jika kami dapat memberi bantuan atau setidaknya perawatan atau konseling yang tepat.
Hannah, 3 tahun, tinggal di kota Inverell yang terletak sekitar 150 km dari kota Moree. Perjalanan ke klinik di kota Moree jauh lebih mudah dibandingkan dengan pergi ke kota besar. Ibunya, Emma Young, mengatakan,
"It means, you know, a week not away from home."
Ini berarti kami tidak harus meninggalkan rumah selama seminggu. Perjalanan ini hanya membutuhkan satu hari.
Bailey, yang berusia 6 tahun, menjalani operasi jantung ketika masih berusia 5 hari. Ia harus berkonsultasi dengan seorang spesialis jantung setiap tahun. Joanne Brackhouse, ibunya Bailey, mengatakan,
"For us to travel to Newcastle to see them, we've got to pay accommodation costs and take 2 days off work."
Untuk mengunjungi seorang spesialis jantung di Newcastle, kami harus membayar biaya akomodasi dan mengambil cuti 2 hari dari kantor.
Lembaga nirlaba Little Wings mengatakan program ini telah membantu mengosongkan sekitar 8.000 tempat tidur di rumah sakit selama 18 bulan terakhir.
Pearson menambahkan, ini artinya ada 8.000 malam yang tidak perlu dihabiskan untuk bermalam di rumah sakit. Kini pesawat-pesawat Little Wings membawa sejumlah dokter 6 kali dalam seminggu untuk menjalankan sejumlah klinik di berbagai wilayah New South Wales. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Perubahan iklim mendorong para petani Kenya untuk memilih bercocok tanam sayuran asli di negara itu yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Kenya dilanda kekeringan terburuk dalam 40 tahun dan 4 musim hujan yang gagal berturut-turut. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Banyak petani Kenya beralih dari tanaman eksotis seperti jagung dan kacang-kacangan dan memilih bercocok tanam sayuran daun asli daerah. Tanaman eksotis tidak sekuat sayuran lokal yang produktivitasnya jauh lebih dapat diprediksi menurut para petani di negara itu. Di Kenya, pertanian tada hujan membuatnya rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrim. Untuk pertanian kecil seperti milik Martin Dungu, peralihan ke pembudidayaan tanaman asli daerah sangat bermanfaat. Dia menanam bayam sebagai pengganti kubis dan jagung di lahan seluas 1 hektar miliknya. Martin Dungu menjelaskan,
"Actually, even when the sun is very hot,
sebenarnya bahkan ketika matahari sangat terik, kita jarang menemukan bayam yang mati. Tetapi ketika kita tidak menyirami kubis, maka tanaman itu mati dalam sehari. Dan itulah salah satu alasan mengapa kami kembali ke sayuran lokal."
Dungu telah menanam sayuran daun di ladangnya selama 5 tahun terakhir dan mengatakan bahwa panennya bagus dan tanaman berakar tunggang yang tumbuh jauh ke dalam tanah tidak memerlukan banyak air seperti tanaman jagung. Masalah lain yang terkait dengan perubahan iklim adalah meningkatnya hama yang menyerang tanaman pangan. Menurut Dungu, varietas jagung eksotis cenderung lebih banyak diserang kumbang penggerek ketika disimpan dibandingkan dengan sayuran asli yang dapat disimpan lebih dari setahun. Kembali Martin Dungu menambahkan,
"The increase with the temperature."
Kenaikan suhu sebenarnya sebanding dengan peningkatan hama yang mengharuskan kita untuk menambah penggunaan pestisida pada tanaman eksotis, berbeda dengan sayuran lokal yang tidak memerlukan pestisida.
Sayuran daun hijau lokal juga ternyata menjadi sumber pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan kubis. Kenya telah dilanda kekeringan terburuk selama 40 tahun dan 4 musim hujan yang gagal berturut-turut sehingga pemerintah mencabut larangan tanaman GMO atau organisme hasil rekayasa genetika yang telah berlaku satu dekade pada tahun 2022. Pencabutan larangan itu dimaksudkan sebagai solusi atas gagal panen. Tetapi Patrick Maundu, ahli etnobotani di Museum Nasional Kenya, mengatakan tanaman asli daerah telah diabaikan sebagai solusinya.
Pemerintah sekarang sudah mencabut larangan GMO. Tapi sebagai ilmuwan, saya merasa pangan lokal belum diberi kesempatan untuk memberikan ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi di dalam negeri.
Pertanian adalah penggerak utama ekonomi Kenya dan sekitar 70% tenaga kerja pedesaan bekerja di sektor itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penyanyi Harry Styles tahun ini berhasil meraih 2 penghargaan di ajang penghargaan Grammy yang berlangsung di Los Angeles, California. Berikut selengkapnya.
Penyanyi Harry Styles mengaku tidak mengira akan berhasil memenangkan penghargaan Grammy di kategori bergengsi Album of the Year belum lama ini untuk albumnya yang berjudul Harry's House. Kepada Associated Press, Harry bilang,
"I think probably overwhelmed at the moment. I definitely wasn't expecting to get this, I think."
Harry menambahkan, bisa dinominasikan untuk ajang seperti Grammy benar-benar terasa seperti sebuah kemenangan, juga ketika bisa mendapat pengakuan dari sesama artis. Ia sangat senang dan merasa sangat bersyukur bahwa albumnya layak untuk mendapat penghargaan ini.
Yeah, I think more than anything, like the it just kind of feels like validation that you're on the right path.
Bagi Harry Styles, penghargaan ini seperti sebuah validasi bahwa dirinya telah memilih jalur yang benar, mulai dari ketika merekam lagu-lagunya dan membuat musik yang diinginkan. Ia merasa senang dengan pilihannya dan juga menyatakan rasa bangganya kepada dua sosok musisi yang telah membantunya dalam menggarap album Harry's House ini, yaitu Kit Harpin dan Tyler Johnson.
Yeah, it's crazy. I'm really, really proud of these two guys and everyone that made the album with me.
Tidak lupa Harry Styles juga berterima kasih kepada teman-teman dan orang-orang yang ada dalam kehidupannya yang selalu mendukungnya untuk bisa menghasilkan apa yang ia inginkan. Tahun ini, Harry Styles meraih 6 nominasi Grammy, di mana ia berhasil mendapat 2 piala Grammy di kategori Album Pop Vokal Terbaik dan Album Terbaik. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 9 Februari 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Riono. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.